إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله كسو دواد قدبة وررك ودران ciidamada إيه mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday saldhiga ciidamada dawladda federaalka ee deegaanka Ceelasha Biyaha ee dowladda magaalada Muqdisho askari ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay dowladda deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo xisad u dhaxeysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubaland ayaa gacan ka hadal isku bedeshay iyadoo maamulka uu hoggaamiyay Axmed Madobe uu sheegay inay weerar ku qaadeen diyaarad nooc dagaalka ah oo isku dayday inay ka digto magaalada Ras Kanboni ee gobolka Jubada Hoose madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan marnaba suuragal ahayn in Axmed Madobe uu sii ahaado hogaamiyaha maamulka la baxay Jubaland. Dagaalo dad badan lagu laayay ayaa mar kale waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka tirsan dowladda Tanzania ayaa ku dhaawacmay shil ka dhacay gudaha dalkaas. Warkeena waxaad sidoo kale ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan faa'iidooyinka laga helayo ixsaanka haddii lagu dadaalo.
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa dhuhur sabti ah taariikhdana ku beegan tahay 7/12/2024 warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigyada ciidamada dawladda federaalka ee deegaanka Ceelasha Biyaha ee dowladda magaalada Muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday habeenimadii xalay saldhigyada ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka Ceelasha Biyaha ee dowladda magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda ma cadda khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka weerarkaasi ciidamada dawladda federaalka ayaa shalay markaa isku dayay inay weerar ku soo qaadaan deegaanka Buusaar ee hoostaga degmada Alwaaq ee gobolka Gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarkaas ka hortagay waxaana ciidamada maamulka la baxay Jubaland halkaas loogu dilay hal askari halka kuwii kalena ay farxadeen wixii ka farxaday dagaalka ayaa saakay markale waxaa lagu helay deegaan lagu magacaabo Daanyeer Fuulka ee hoostagta Alwaaq waxayna ka carreen hal qori oo AK-47 ah xisadda u dhaxeysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubaland ayaa gacan ka hadal isku bedeshay iyadoo maamulka uu hoggaamiyay Axmed Madobe uu sheegay inay weerar ku qaadeen diyaarad nooc dagaalka oo isku dayday inay ka degto magaalada Ras Kanboni ee gobolka Jubada Hoose Cabdul Khaliq Macalin Cabdiweli ayaa warkaasi ino haya
xisadda u dhaxeysa dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay Jubaland ayaa markaan isku bedeshay gacan ka hadal waxaana maamulka uu hoggaamiyay Axmed Madobe uu sheegay inay weerar ku qaadeen diyaarad nooca dagaalka ah oo isku dayday inay ka degto deegaanka Ras Kanboni ee gobolka Jubada Hoose warka soo baxay maamulka la magacbaxay Jubaland ayaa lagu sheegay in ay weerareen diyaarad sahay u siday ciidanka dowladda federaalka ay geysay deegaanka Ras Kanboni lidka diyaaradaha ayay sheegeen in ay u adeegsadeen diyaaradan ayna kaga baxsatay si dirqi ah iyadoona ka laabatay qorshaheedii ahaa in ay ka degto Ras Kanboni sida lagu sheegay warka soo baxay maamulka Jubaland waxay sidoo kale tilmaameen in ciidamadooda ay fariisimo ka sameysteen meel aan sidaa ugu fogeyn garoonka Ras Kanboni ayna ka go'an tahay soo afjarida askarta dowladda federaalka geysay deegaankaas maamulka Jubaland ayaa hadda bilaabay sida muuqato gacan ka hadal waxaana ay diideen in ay diyaarad ka soo degto halkaasi iyagoona ku goodiyay in ay halkaasi diyaarad dambe ku soo degi doonin dowladda federaalka ayaa hadda laga heynin wax war ah oo ku saabsan diyaaradda ay Jubaland u adeegsadeen hubka culus taas oo ay sheegeen inay si dirqi ah kaga badbaaday khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland ayaa hadda sii lixaadsanaya iyadoona hadda khilaafka isku bedelay gacan ka hadal iyo in ciidamada la ishorgeeyo
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan marnaba suuragal ahayn in Axmed Madobe uu sii ahaado hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubaland warkani Mubaarak Cumar ayaa soo jeedinaya
sidaba lagu yaqiinay Xasan Shiiqo ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxa uu maalintii shalay oo Jimcaha ahayd ka soo hadlay mawlac ay ka dhex sameysteen xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka halkaas oo uu haddii jeer ka soo muuqdo xilliyada uu galayo dagaalada siyaasiga ah khudbad soconaysa in ka badan 30 daqiiqo oo uu jeediyey mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee kula sugnaa mawlac ayuu Xasan Sheikh kaga hadlay xisadda siyaasadeed ee dowladdiisa kala dhexayso maamulka la baxay Jubaland shirkii fashilma ee ka dhacay magaalada Muqdisho uuna dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayuu sheegay inay Axmed Madobe ay ku qancin waayeen inay si wada jir ah u soo gabagabeeyaan shirkaas si loogu baaqso buuyad wararka sheegaya in uu shirka fashilmay balse uu ka diiday arrinkaas Axmed Madobe uuna isaga tagay magaalada Muqdisho
waa qanci weyn anaa gooni ula shiray aniga ra-iisul wasaaraha gooni ula shirnay ra-iisul wasaaraha inta baxay gurigiisa ugu tagay oo kula soo shiray madaxweynayaasha meesha joogayaan u dirnay oo u tagay oo gurigiis ugu tagay oo gooni u soo shiray maalintii dabana anagoo joogno balwa isku soo noqonaynaada isku joogno shirkuna noo furan yahay ayuu iska baxay waa baxay hal ii sheeg waa wacay waxa ay raxmadow maxaa u baxay waa baxay oo yiri anuu waan xanuunsanahay hawlna waa iga kala daadsan tahay kan waa kii kale waa ra'yigaygana aniga waa diibay oo ra'yi iguma dhinna mis waxaan dhahna waa ma weliba meeshaas waa habeenkii waa baxay amugaan maqalnaa iswarwarsannay in arrintan tanasul laga muujiyo yaan ku ballannay waxaan dhahnay axmed noo joog saacado ilaa lix saac noo joog shirka waa xirinaa waa lagu kala tegay iyo dadka soomaaliyeed si aanay u message farin khaldan si aanay u gaarin qadiyaddaan isku haysano doorashada ah shirka dabaan geysanaynaay oon isugu imaan doonne kan waa gunaanadeynaa qodobo kalaa noo yaallo kuwaasaan sii daynaynaa hadda heshiis cusub oo siyaasadeedna awalba ma jirin shirkan marka saddex saacadood joog midday lix saac haddii la gaaro diyaaradaada qaado shirkuna waa xirayna waa diiday waa tagay axmed
intaasay ugumay harinna waxa uu sheegay inay la xiriireen oo ay u sheegeen inuu soo laabto ama dowladda federaalka oo dhan iyo madaxda maamul goboleedyada ay ugu tageen magaalada Kismaayo si ay ugu sii doodaan arrimaha ay isku haystaan balse uu axmed madoobe mar kale gaashaan ku daruuray labadaas arrin ugu dambeyn uu taleefanada ku dhegaystay
markuu tegay meesha waa wacnay waa daba kacnay waxaan dhahnay aan ku nimaado aan warkii iyo doodii aan sii wado waa naga diiday may waxaan dhahnay horta adigu bal niyo wixii haddaa iska kala dadejiso bal noo soo noqo nimankaan xataa waa ku sugayaan soo ma noqo kar u dhah annagoo dhan macal ragga kale oo madaxweynayaasha ah iyo n c c d oo dhan oo guurayso aan soo guurno oo aan Kismaayo kugu nimaado maya hadda waa mashquulan ahay oo iguma imaan kar u dhah haye walba muddo qaada goormaa noo soo noqonaya annaga waa kala tegina aan ballanno axmedaa waqtigaa imaanaya ee aan isku soo noqonno aan dahna ayadana waa diiday waqti waa waaye bal dib aan iska soo wici doonaa waa is arki doonaa waxayn doon war u kaadi war aan wada hadalno doorashada iyo waxaad la ordayso noogu kaadi war guddiga aad dhisaysa iyo dadka waxaad u sheegaysa jooji aan isu nimaado aan ku nimaado noo imaaw daba joog nag ilaa markii dambe oo dee taleefanadana naga qaba waayo awaamirtiina iska sii wato imaatankiina waa diiday ra-iisul wasaaraha waa tegaya soo dhahayo wuxuu si aanay dee faraha uga sii bixin anaa iri ha tegin joog markii dambe waddadaasaan soo marnay ninkaasi muddadaasuu ku leexday meeshaasuu maray
waxa uu tilmaamay in axmed madoobe uu yahay nin baalmaray qaanuunka iyagu degsadeen isla markaana aysan suurgal ahayn inuu sii ahaado hogaamiyaha maamulka la baxay Jubbaland waxa uu axmed madoobe ku eedeeyey in uu ciidankii ka soo saaray furimihii dagaalka ee gobolka Jubbada Hoose si ay ula dagaalamaan ciidamada dowladda federaalka ay geystay deegaanka Reyskambooni
axmed 18 sano meesha inuu joogo sina suurtagal umaa ninkaas waxuu noqday nin fooqal qaanuun ah sharcigu asiga uu wax ka saxiixo wax ka ogolaaday iska dhaaf mid kale oo hor usii jiray iyo mid kale yuu ka booday suurtagal ma aha dalka in axmed rabitaankiisa in dalka loo furfuro ciidamada dowladda ee baxay iyo Reyskambooni airport kama jiri jirin Kismaayo in laga baxo Reyskambooni la tagana ma sahlana badda in la marana kasii dhib badan ma sahlana Reyskambooni marka dhowaana airportka laga sameeyey booliis iyo militariba waa jiraan meesha dagaalna kama dhicin mugay tageen ciidana deganay meesha markay ciidamadii tageen meesha oo laysu sheegay maxaad u socoteen saana u socona la yiri ciidankay ka mid noqdeen kuwa kale oo axmed diray ciidankay ka mid noqdeen weli waa sii wadaa muxuu ku wadaa meelihii ciidam Kismaayo laga difaacayay ee maxaan ku yidhaahday ahaydo dhan uu ciidamada ka soo saaru ah 13 sano sanadkii 14 uu socda axmed hal tuulo ka mida gobolka Jubbada dhexe waa xurey waay Kismaayo dhinacna ugama bixin intana uma bixin intana uma bixin iskuma dayin hub wuxuu helay wuxuu caalamka siiyey bakhaaray ugu jiraan hadda uu soo bixiyey ciidanka xoogga dalka Soomaalida lala dirra markii la yiri hadduu bakhaarada ka soo saaray
hadalka ka soo yeeray Xasan Sheekh ayaa ku soo aadaya iyadoo ay faraha kasii baxayso xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Jubbaland waxaana iminka ay arrintu u muuqatay inay gacan ka hadal isu beddesho iyadoon ay suuragal tahay in xil waliba uu dagaal ka dhex qarxo labada dhinac maadaama ay ciidanku ishor fadhiyaan madaxduna ay jeedinayaan hadallo sii hurinaya colaadda
dagaalo dad badan lagu laayay ayaa mar kale waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe warkani waxaa la diyaar ahaa Cabdalla Muqtaar
faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal beeleedyo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka Labagaras ee dhaca duleedka degmada Cadalle ee gobolka Shabeelaha Dhexe dagaalada ayaa ahaa kuwa aad u qaraar oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday una dhexeeyey maleeshiyo u abaabulan hab qabiil wararka ayaa intaa ku daraya in dagaaladan ay qayb weyn ka qaadanayaan ciidamada dowladda federaalka waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay dagaalkan 30 ruux oo u badan dhinacyadii dagaalka u dhaxeeyay waxana suuragal ah in marba marka xigta uu khasaaraha sii bato wararka ayaa sidoo kale sheegaya in maleeshiyaadka ay kala qafaasheen tiro dad ah dagaalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhawaan dagaalka dhacay halkaasi ay ku geeriyoodeen 7 ruux oo ay haweenay ku jirtay dagaalada u dhaxeeya qabaailka walaalaha ayaa ku soo badanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya waxaana badankooda ka qayb galaya sida hadda dhacdayba ciidamada militariga dawladda federaalka oo iyagana u kala safta beelaha dirirta u dhaxeysa
ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka tirsan dawladda Tanzania ayaa ku dhaawacmay shil ka dhacay gudaha dalkaas sidoo warkani uu ku faahfaahinayo Farxan Cali
xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa shil ka dhacay deegaan ka tirsan dalka Tanzania kaas oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 16 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaas shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah oo siday xildhibaanada iyo mid kale oo xamuul ah taas oo sababtay inay dhaawacmaan 16 xildhibaan xildhibaanadan ayaa ku soo wajahnaa ismaamulka Mombasa ee dalka Kenya waxaana tirada guud ee dhaawacyada ka dhashay shilka lagu sheegay 19 xubnood oo ay ku jiraan laba sarkaal oo ka tirsan baarlamaanka iyo darawalkii waday baska dhaawacyada ayaa la geeyay isbitaalka ku yaala dalkaasi si loola tacaalo xaaladooda caafimaad haddaba ma ahan markii ugu horeysay oo shil sababay gaari uu ka dhaco dalkan horaantii sanadkan ayay ahayd mar uu mid ka mid ah basaska ka shaqeeya Tanzania uu jiray ama badul maray bas kale oo ku socdaalayay wadadaasi kadib markii cilad xagga bareega ah ku timid taas oo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
warkan wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan markan waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan faa'iidooyinka laga helayo ihsaanka hadii lagu dadaalo warbixintani waxay noo diyaariyay wariyaha Yasir Cabdalla
شعارنا الإحسان ليكمل الإيمان قد حثنا القرآن لتزهر الأوطان إحساننا لا يضيع
إن تدك الله سما فلواميتك مدى عباداتك وغفضيك بدني الله لغرد وادو وحاكو كرديك القعيلك يسكو هيان تدك مسلمين تاه isagoo sidoo kale xoojinaya walaaltinimada ka dhaxeysa markii uu samafalka ku dhaxbaahay bulshada wuxuu noqdaa arrin saameyntiisa markii la arko waayo waxa batay isgarabsiga iyo isku kaalmeynta dhanka khayrka ee ka dhaxeeya dadka muslimiinta Allah wuxuu amrayaa doomadiisa inay ihsaan isku sameeyaan sidoo kale ay isku kaalmeeyaan wanaag iyo alla ka cabsiga Allah wuxuu kitaabkiisa sharafta badan ku yiri
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
سمفلك وشيء روح بدن diinta islaamka dhamaanteeda waa ihsaan samafalku waa in aad dadka wax tarto adigoo xaqooda waxba ka sugeyn ihsaanku wuxuu meelo badan ugu soo arooray kitaabka quraanka kariimka hababka ugu yimaadana way kala duwan yihiin mar allah wuxuu adoomadiisa amray inay isku samafalaan mar kale wuxuu rabbi inoo sheegay inuu jecel yahay kuwa ihsaanka sameeya inuu la jiro dadka muxsiniinta inuu abaalmarinayo kuwa ihsaanka sameeya inuu san dayacaynin ajarka muxsiniinta iyo mar kale oo lala xiriiriyey iimaanka taqwada iyo camalka saalixa ah waxayna arrimahaasi oo dhan ku tusayaan fadliga ixsaanka iyo abaalmarintu waa allah u ballanqaaday muxsiniinta ixsaanku waa dhowr nooc kow ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo rabbigiisa labo ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo dadka kale saddex ixsaan ka dhexeeya addoonka iyo dhammaan makhluuqaadka kale ixsaanka ka dhexeeya adoonka iyo rabbigiisa waa martabada uga sareysa diinta ixsaanka ka dhexeeya adoonka muuminka iyo dadka kalena waa inuu waxtaro ka shaqeeya danahooda sidoo kalena uga kaalmeeya wixii uu awoodo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu aad u jeclaa nooc ixsaanka ka mid ah xadiiduu ka warinayo cabdullaahi ibn cumar allah ka raali noqdee ayuu uga hadlay noocan wuxuuna yiri
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يعني مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة. رواه الطبراني بإسناد حسن.
هذا بمحيه فايدو ينك لقه ليو إحسانك كو إنا تيشو جعيلك الله ومعيديسا لبو إنا إددكو كوكو جعلادان سمفالك أدودو سدح إنو الله كائلا ليو مسيبو ينك. حديث ابن حبان صحيحي لأيان أرين كان عديني وحون يري رسولك صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أخرجه الحاكم.
أفر إن كربوين كالغافي دمال انت قيامها وحان أدليل أرنتان حديث كان لغوري نبيك صلى الله عليه وسلم. إياه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
أرنك الشنات إندناها قال لكو قب تكون فضوديو رسولك صلى الله عليه وسلم وحوجي ريسك وقال لي أرنتان:
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
سيدوك لوحو حديثك لكو يري:
من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
أرنك لحات إحسانات كهش حق الله الله وحو كتابك سشرفت بدن كيري:
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
وحان الله كبر يينا إنو نقدر محسنين تا.
إحساننا لا يضيع للجار أو لليتيم، عطاؤنا للجميع ذا نهجنا المستقيم.
إحسان إحسان
قودان وركي الفرقان ونقينتا.